глава 17. Со жребка му падна и делот на Манасиевото племе, зашто Манаси беше Йосифов првенец. На Махир, Манасиевиот првенец, Галадовиот татко, той беше воин, му припаднаа Галад и Васан. Свој дел добија и другите Манасиеви синови според своите семејства. Синовите Авиезарови, синовите Хелекови, синовите Азрилови, синовите Сихемови, синовите Еферови и синовите Семидини. Тоа се машките потомци на Манаси, Јосифовиот син, според своите семејства. А Салпад, синот Еферов, синот Махиров, синот Манасиев немаше синови, туку само ќерки. Еве им ги имињата: Мала, Нуја, Егла, Мелха и Терса. Тие дојдоа пред свештеникот Елеазар и пред Исуса на виновиот син, и пред главатарите, говорејки: Господ му заповеда на Мојсеја да ни се даде и нам наследство меѓу нашите браќа. Им дадоа по Господовата заповед наследство меѓу браќата на нивниот татко. Така му припаднаа 10 делови на Манаси, освен земјата Галадска и Васанска, што се од онаа страна на Јордан. Манасиевите ќерки добија наследство меѓу своите синови, а Галадската земја им припадна на другите Манасиеви синови. Манасиевата меѓа одеше од Асир до Михмет, што лежи спроти Сихем, а потоа свртуваше десно до жителите на Ен Тафуј. Покрајината Тафуј му припаѓаше на Манаси, но самиот Тафуј на Манасиевата меѓа им припаѓаше на Ефремовите синови. Меѓата влегуваше до потокот Кана. Јужно од потокот беа и овие градови што им припаѓаа на Ефремовите синови од Манасиевите градови, а Манасиевата земја се наоѓаше на север и излегуваше на море. Подрачјето на југ му припаѓаше на Ефрем, на север на Манаси, а морето им беше меѓа. На север граничаа со Асир, а на исток со Исахар. На Манаси му припаѓаа во Исахар и во Асир, Вецан со своите села, Ивлеам со своите села, жителите на Дор со своите села, жителите на Мегид со своите села и така три подрачја. Но Манасиевите синови не можеа да ги освојат тие градови и затоа хананците останаа во тој крај. Но кога Израелевите синови зајакнаа, им наметнаа на хананците данок, ама не успеа да ги протераат. Тогаш Јосифовите синови му се обратија на Исуса и прашаа: Зошто ни даде во наследство според една жребка само еден дел, кога сме многубројни и Господ не благословуваше досега? Исус им одговори: Штом сте многуброен народ, отидете во горите и расчистете си таму земја во Ферезејската и Рафајската околија, ако ви е претесна Ефремовата гора. А Јосифовите синови рекоа: Оваа гора не ќе ни биде достатна, а сите ханаанци кои живеат во рамницата имаат железни коли, тие што се во Вецан и во нивните села, и тие што се во Езраелската долина. Тогаш Исус му одговори на Јосифовиот и Ефремовиот и Манасиевиот дом: Вие сте многуброен народ, имате голема сила, затоа не ќе добиеш само една жребка. Гората нека биде твоја, ако е со дрва и сечи ги, па стармината ќе биде собственост на твојот дом. Ќе ги изгониш безбедно хананците, и ако имаат железни коли, и ако се јаки.